Siunattua alkanutta vuotta 2021 ja tervetuloa Suomen Raamattuopiston avoimen raamattokoulun luennolle. Minä olen avoimen raamattokoulun vastaava opettaja Jussi Seppälä ja ensi viikolla alkaa avoimen raamattokoulun lukukausi. Ja kevätlukukausin ensimmäisellä viikolla meillä on aiheena Kirkko seuraa Jeesuksen elämää. Luemme silloin Uudesta testamentista filippiläiskirjettä ja Vanhasta testamentista Jesajan kirjan lukuja 40-66. Tutustumme myös kirkkovuoteen. Mukaan ehtii hyvin vaikka koko kevätlukukaudeksi tai vaikka vain ensi viikoksi. Tällä raamattuluennolla tutustumme hieman filippiläiskirjeeseen. On aina hyvä miettiä, kuka minkäkin raamatun kirjeen on lähettänyt ja millaiselle seurakunnalle se on lähetetty. Millaisia olivat sen seurakunnan ihmiset tai pyhät, kuten Paavali heitä usein kutsuu, ja millaisen kuvan tuon seurakunnan elämästä saamme? Ja mitä muuta mahdollisesti tiedämme tuosta seurakunnasta tai kaupungista, esimerkiksi apostolien tekojen tai arkeologian kautta? Useinhan seurakuntakirjeet on kirjoitettu johonkin tilanteeseen tai tarpeeseen. Apostoli esimerkiksi vastaa hänelle esitettyyn tiedusteluun, niin kuin vaikkapa ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä. Tai hän puuttuu seurakunnasta kuulemiinsa epäkohtiin, niin kuin vaikkapa galatalaiskirjeessä. Kirjeessä apostoli saattaa ottaa yhteyttä itselleen tuntemattomaan seurakuntaan, kuten on ilmeisesti roomalaiskirjeen laita. Kirjeet voivat olla sävyltään ankaria, jopa tylyjä. Erityisesti galatalaiskirja on tällainen. Filippiläiskirje on kuitenkin aivan toisenlainen. Filippiläiskirjeen sävy on lämmin ja kiitollinen ja hyvin rohkaiseva. Paavali kirjoittaa sen seurakunnalle, joka on selvästi hänelle hyvin läheinen. Tämä kirjeen lämpimyys ja kiitollisuus ja iloisuus lienee syynä sille, että se on yksi Uuden testamentin rakastetuimpia kirjeitä. Sitä onkin joskus kutsuttu myös ilon kirjeeksi. Ja aika usein Paavali ilmaisee siinä itse ilonsa ja kehottaa vastaanottajiakin iloitsemaan yhteydestään Kristukseen. Ehkä nyt on syytä luoda pieni silmäys tämän kirjeen asiayhteyteen. Paavali kirjoittaa filippiläiskirjettä vankilasta, niin kuin aika monia muitakin kirjeitään. Voisi ajatella, että vankeudessa Paavali olisi voinut pysähtyä ja katkeroitua tai lähettää jonkinlaisen valittavan kirjeen, mutta ei. Paavali kirjoittaa ilon kirjeensä ja kehottaa vastaanottajia, Filippin seurakuntalaisiakin, iloitsemaan. Filippin seurakunnasta tiedämme aika vähän, mutta kuitenkin kohtuullisesti. Apostolien tekojen 16. luvussa kerrotaan Paavalin lähetysmatkasta, joka yltää Filippiin. Tuo kaupunki oli roomalainen siirtokunta, eli niin sanottu kolonia, mikä tarkoitti sitä, että sillä oli tiettyjä etuoikeuksia verrattuna ympäröivään kreikkalaiseen provinssiin. Näihin kolonioihin oli asutettu esimerkiksi Rooman armeijassa palvelleita sotaveteraaneja, joille sitten oli lahjoitettu kansalaisuus ja palanen maata. Filippi sijaitsi Makedonian provinssissa, joka kattoi suunnilleen nykyisen Pohjois-Kreikan. Mikä tästä kaupungista tekee kirkkohistoriallisesti erityisen mielenkiintoisen, on se, että se on ensimmäinen eurooppalainen kaupunki, jossa Paavali saarnaa. Hän tulee sinne apostolien tekojen mukaan näkynsä innoittamana, jossa makedonialainen mies ilmestyy hänelle unessa ja sanoo, tulee meren yli Makedoniaan ja auta meitä. Niin sanoma Jeesuksesta lähtee leviämään myös Euroopassa, meidän omassa maanosassamme. Filippissä Paavali kuitenkin on joutunut myös apostolien tekojen mukaan vankeuteen, mutta vankilassakin hän on vain laulanut tovereiden kiitosvirsiä, joita muut vangit ovat kuunnelleet. Se, että Paavali oli nyt vankilassa, ei suinkaan siis ollut filippiläisille mitenkään ennenkuulumatonta. Yhä edelleen meidän on syytä muistaa, että monissa maissa Jumalan sanan julistamisesta voi saada erilaisilla perusteilla vankilatuomioita tai muuta yhteiskunnallista vaikeutta. Sellaisissa paikoissa ei siis ole mitenkään omituista, jos vaikkapa seurakunnan johtaja on istunut jonkin vuoden vankeudessa. Filippiläiskirja on aika lyhyt. Paavali kirjoittaa antiikin standardein pitkänlaisia kirjeitä. Esimerkiksi roomalaiskirjeessä lukuja on peräti 16. Filippiläiskirja on siihen verrattuna hyvin maltillisen mittainen. Siinä on vain 4 lukua. Ja siksi filippiläiskirjasta voi hyvin myös katsoa, miten antiikin kirje yleensä kirjoitettiin. Ja varsinkin, miten Paavali kirjoitti kirjeensä. Antiikin aikana kirjeet aloitettiin tervehdyksellä, joka oli pelkistetyimmillään Claudius tervehtii Tiitusta ja toivottaa terveyttä tai jotakin muuta. Tähän sitten lisättiin titteleitä ja toivotuksia tarpeen mukaan. Paavali tekee aina samaan tapaan. Hän aloittaa tervehdyksellä, sitten hän kiittää seurakunnan tähden, jolle hän kirjeen lähettää, ja vasta sitten hän menee asiaan. Lopussa Paavalilla on sitten lopputervehdyksiä ja kehotuksia. Usein alkutervehdyksessä Paavali korostaa hyvin voimallisesti apostolin virkaansa, apostolin asemaansa, jonka hän on saanut suoraan Kristukselta itseltään, Jumalan tahdosta. Syy tälle apostoliviran korostamiselle saattaa olla se, että monissa seurakunnissa Paavalin apostoliutta oli kyseenalaistettu. Eihän Paavali kuulunut alkuperäisen 12 opetuslapsen joukkoon. Tässä asiassa filippiläiskirja poikkeaa kuitenkin merkittävästi. Paavali aloittaa kirjeen vain. Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, tervehtivät kaikkia Filippissä olevia Kristuksen Jeesuksen pyhiä sekä seurakunnan kaitsijoita ja palvelijoita. Jumalan, meidän isämme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. Niin kuin yleensäkin on tässäkin Paavalilla kirjeessä kanssakirjoittaja. Nyt se on Timoteus, joka lienee Paavalin lähin työtoveri. Tarvetta apostolin aseman korostamiseen ei mitä ilmeisimmin Filippissä erityisesti ollut. Yleensä Paavali kiittää tervehdyksen jälkeen Jumalaa vastaanottajien tähden. Melkein aina hän löytää jonkin syyn olla kiitollinen Jumalalle seurakunnan tähden. Kyseessä on eräällä tavalla tapa kehua hieman kuulijoita tai vastaanottajia. Tämän retorisen keinon tarkoituksena on saada kuulijoiden hyvän tahtoisuus puolelleen, jolloin he ovat vähän vastaanottavampia sille, mitä tuleman pitää. Filippiläisestä Paavali vaikuttaa tuntevan aivan erityistä kiitollisuutta, eikä ilmeisesti mitenkään syyttä suotta. Filippin seurakunnassa on mitä ilmeisimmin aivan oikeaa intoa osallistua Jumalan sanan levitystyöhön. Mutta ei Filippikään mikään täydellinen seurakunta ja kaupunki suinkaan ollut. Seurakunnassa julistettiin Kristusta ilmeisen vilpittömästi, mutta myös muilla motiiveilla. Paavali kertoo kirjeensä ensimmäisessä luvussa vankeutensa aikaansaamista mahdollisuuksista evankeliumin levittämisessä. Veljet, tahdon teidän tietävän, että se, mitä minulle on tapahtunut, onkin ollut eduksi evankeliumille. Koko henkivartiostolle ja kaikille muillekin on käynyt selväksi, että olen vangittuna Kristuksen tähden. Useimmat täkäläiset veljet ovat Herran luottaen saaneet minun kahleistani lisää rohkeutta ja julistavat Herran sanaa entistä pelottomammin. Jotkut tosin julistavat Kristusta vain kateudesta ja riidanhalusta, mutta toiset vilpittömin mielin. Nämä toimivat rakkaudesta, koska tietävät, että minun tehtävänäni on puolustaa evankeliumia. Nuo toiset taas julistavat Kristusta juonittelun halusta epäpuhtain mielin ja uskovat näin tuottavansa minulle murhetta täällä vankeudessani. Mutta ei sillä väliä. Minä iloitsen siitäkin, kunhan Kristusta vain kaikin tavoin julistetaan, oli tarkoitus vilpitön tai ei. Paavali oli vankeudessaan ilmeisesti Roomassa, jossa keisarin henkivartiokaarti tavallisesti oleili. Vaikka olisi voinut luulla, että tämä vankeus olisi merkinnyt takaiskua evankeliumille, niin ei nyt kuitenkaan ollut niin. Joskus Jumalan sana saa aivan uusia mahdollisuuksia näennäisten vastoinkäymisten kautta. Sanotaanhan joskus leikillisesti, että kun Jumala sulkee oven, niin hän avaa ikkunan. Myös Paavali huomauttaa seurakunnassa esiintyvästä kummallisesta ilmiöstä. Kristusta julistetaan sekä hyvin että huonoin motiivein. Osa julistaa Kristusta puhtain sydämiä ja vilpittömästi, osa juonitella ja riidanhalusta, ehkä aiheuttaakseen eripuraa. Mutta Paavali toteaa, että motiivilla ei ole kovin suurta väliä, kunhan Jumalan sana vaan menee eteenpäin. Niinpä voimme ajatella, että henkilökohtaisesti kelvottoman ja jumalattoman saarnaajan julistuksessa voi silti olla läsnä Jumalan sana. Vaikka tietenkin on myös mahdollista, että vapauttava sanoma ristillä kuolleesta ja ihmiskunnan synnit maksaneesta Jumalan pojasta vesitetään jonkinlaiseksi yleisluonnolliseksi etiikaksi tai aikamme arvoja vastaavaksi relativistiseksi humanismiksi. Voisipa sanoa, että kumpa meilläkin olisi tällainen tilanne. Harvassa ovat ne uskovaiset, jotka kehtaavat olla julkisesti esimerkiksi työpaikallaan kristittyjä, tai ehkä edes kysyttäessä kertoa poikkeavista arvoistaan tai tottumuksistaan. Olisi siunattu, jos meillä olisi rohkeutta kysyttäessä vastata, mihin toivomme perustuu, ja kertoa avoimesti Jeesuksesta ja siitä, miksi hän on tärkeä. Filippiläiskirjettä kirjoittaessaan Paavalilla on pohdinnan paikka. Hän lienee oman aikansa mittapuulla jo aika vanha mies. Paavali on ollut innokas lähetystyöntekijä ja Jumalan sanan todistaja. Niinpä hän nyt pohdiskeleekin, että mitä hän nyt tahtoo. Filippiläiskirjeestä. Odotan ja toivon hartaasti, että en joudu millään tavoin häpeään, vaan voi nyt, niin kuin aina, ennenkin olla rohkea ja tuottaa kunniaa Kristukselle. Jäänpä sitten eloon tai kuolen. Minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Mutta jos jään tähän elämään, sitä hyötyy tehtäväni. En tiedä, kumman valitsisin. Olen kahden vaiheilla. Haluan lähteä täältä ja päästä Kristuksen luo, sillä se on kaikkein parasta. Teidän vuoksenne kuitenkin on parempi, että jään eloon. Olen sitä varma. Niinpä tiedänkin, että jään tänne ja pysyn kaikkien teidän luonanne, jotta te edistyisitte uskossa ja saisitte siitä iloita. Silloin te Kristuksen Jeesuksen omina saatte yhä enemmän aihetta riemuita minusta, kun jälleen tulen luoksenne. Teidän on vain käyttäydyttävä Kristuksen evankeliumin arvoa vastaavalla tavalla. Pääsenpä itse käymään luonanne, tai en. Toivon saavani kuulla, että te pysytte lujasti samanhenkisinä ja taistelette yksimielisesti evankeliumin ja uskon puolesta, antamatta vastustajien säikyttää itseänne. Se on heille Jumalan antama osoitus siitä, että heitä odottaa kadotus, mutta teitä pelastus. Paavalilla on siis jo kaipuu Jumalan luokse. Meilläkin voi olla jo taivas ikävä, mitä varmaankin vain lisää nykyisen maailmanajan perinteisen kristillisyyden vastainen ilmapiiri. Paavali ei kuitenkaan jää sitä pohtimaan, vaikka hänen oman aikansa ilmapiiri oli paljon enemmän kristillisyyden vastainen. Ja lopultahan se oli johtamassa Herran apostolin teloitukseen. Paavali on hyvin valmistautunut siihen hetkeen, joka meille jokaiselle lopulta tulee. Nykyaikana ajatus kuolemaan valmistautumisesta tuntuu kaukaiselta ja ehkä jopa ahdistavalta ja ankealta. Mutta entisinä aikoina ja monille aikaisemmille kristityille se on ollut aivan tavallinen ja luonnollinen ajatus. Taitoa kuolla rauhallisesti on pidetty hyvän elämän avaimena. Paavali ei kuitenkaan ajattele vain itseään ja toivettaan päästä Jumalan tykö, vaan myös tehtäväänsä apostolina ja lähetystyöntekijänä. Hänen elämässään on hänen omia toiveitaan suurempi merkitys, joka varmasti antaa hänen toimilleen suuren tarkoituksen. Sellaista merkityksellisyyttä, joka kantaa kuoleman yli. Tällaista katoamatonta merkitystä ei mikään materiaalinen ideologia tai aate voi tuoda. Ehkäpä yksi syy Paavalin kiitollisuuteen filippiläiskirjassa on se, että hän tietää, että kävipä kummin tahansa, jäipä hän eloon tai tuli mestatuksi. Hänen käy lopulta hyvin, koska maan päällä hänellä oli Jumalan antama tehtävä ja taivaassa hänellä oli osa Jumalan luona Jeesuksen Kristuksen tähden. Filippiläiskirjan toisessa luvussa on teksti, jota pidetään laajalti jonkinlaisena hymninä tai lauluna, jota seurakunnassa on ehkä laulettu ja jota apostoli Paavali nyt siteeraa. Ensin jakeissa 1-4 Paavali jakaa seurakunnalle kehotuksia yksimielisyyteen ja keskinäiseen rakkauteen. Tämä kehotus on varmasti enemmän paikallaan nyt kuin koskaan, kun kristikunta on jakaantunut useampaan ryhmittymään kuin koskaan aiemmin, ja kun omassakin kirkossamme on meneillään kaikenlaisia jännitteitä ja jakavia kiistoja. Apostoli kirjoittaa, jos kerran yhteys Kristukseen rohkaisee ja hänen rakkautensa suo lohdutusta, jos henki meitä yhdistää ja jos tunnemme hellyyttä ja myötätuntoa toisiamme kohtaan, niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. Liittäköön teitä toisinne rakkaus, sopu ja sama mieli. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne. Älkää tavoitelko vain omaa etuanne, vaan myös muiden parasta. Sitten viidennestä jakeesta alkaa hymni. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittain on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, Jeesus Kristus on Herra. Paavali julistaa tässä seurakunnalle Jeesusta Kristusta, joka on Jumalan poika. Jeesus on meille myös esimerkki armahtavaisesta mielenlaadusta. Jeesushan rukoili vainoajiensa puolesta, kun hänet naulittiin ristille. Hänellä oli kyllä elävän Jumalan muoto, eli samankaltaisuus Jumalan kanssa, mikä on muotoiltu kirkon historiassa siten, että Jeesuksella on jumalallinen ja inhimillinen luonto sekoittamatta ja erottamatta, muuttamatta ja jakamatta. Jeesus, Jumalan, kaikkein korkeimman poika, siis suostui siihen, että hän luopui omasta korkeasta asemastansa ja syntyi ihmiseksi. Kun sanotaan, että hän otti orjan muodon, on kyse myös siitä, että Jeesus tuli synnin orjuudessa kamppailevan ihmiskunnan keskelle ihmisenä. Itsehän tosin ei tehnyt syntiä, vaan alensi itsensä ja oli kuuliainen taivaallisen isänsä tahdolle. Jeesuksen kuuliaisuus isänsä tahdolle oli niin suuri, että hän oli valmis menemään ristille asti toteuttaakseen jumalallisen suunnitelman ihmiskunnan pelastuksesta. Tämän kuuliaisuuden suuruus tulee hyvin ilmi siitä, kun Jeesus Getsemanen puutarhassa rukoilee isäänsä kuolemantuskan vallassa ja verta hikoillen. Ja sanoo, isä, jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois, mutta älköön tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Meidän tulisi siis ottaa Kristus esikuvaksemme, mutta tavattoman usein me emme oikeasti edes tahdo kuulla Jumalan sanaa ja taipua siihen, vaan ryhdymme pikemminkin vääntämään Jumalan sanaa meidän tahtomme mukaisesti, sen sijaan, että me taipuisimme siihen. Rukouksemme ovat vähän niin kuin, isä, tiedän kyllä mitä haluat, mutta tapahtukoon minun tahtoni, eikä sinun. Mutta ei näin meidän tulisi rukoilla, vaan meidän tulisi taipua Jumalan tahtoon. Jeesus on kuitenkin kuuliainen aina ristin kuolemaan, ja näin hän täyttää meidän vajavaisuutemme. Ristin kuolema oli Jeesuksen ajan piinallisin rangaistus. Tämän häpäisevän rangaistuksen kärsinyt Jeesus on saanut nimen, joka on korotettu ylitse kaikkien muiden nimien. Eli se on niin kuin Jumalan nimi, jota juutalaiset kunnioittivat Jeesuksen aikana niin paljon, etteivät sitä ääneen lausuneet. Lopulta jokaisen on polvistuttava kaikkialla ja osoitettava jumalallista kunnioitusta Jeesukselle, Isän Jumalan kunniaksi. Ja mekin saamme tunnustaa yhdessä kaikkien muiden kanssa, että Jeesus Kristus on Herra. Näin me saamme tunnustaa hänen jumaluutensa ja valtasuuruutensa ja muistaa, että hän hallitsee koko luomakuntaa. Tämä olkoon meille lohdullisena muistutuksena. Filippiläiskirjeessä on myös varoituksensa. 3. luvussa varoitetaan sellaisista opettajista, jotka vaativat kristityiltä pelastuksen ehtona lain noudattamista ja ympärileikkausta. Paavali tuomitsee tällaisen pelastumisen ansaitsemisyrityksen ankarasti ja jyrkin sanankääntein. 3. luvusta. Veljeni, iloitkaa siis Herrassa. Minä en kyllästy kirjoittamaan teille yhä uudestaan samoista asioista, ja sittenhän teillä on tarkka tieto. Varokaa noita koiria, noita kelvottomia työntekijöitä, noita pilalle leikattuja. Todellisia ympärileikattuja olemme me, jotka palvelemme Jumalaa hengen ohjaamina, ylpeilemme Kristuksesta Jeesuksesta, emmekä luota mihinkään omaamme. Olisi minulla kyllä aihetta siihenkin. Minä jos kukaan voisin luottaa siihen, mitä minulla on ollut. Minut on 8. päivänä ympärileikattu. Olen syntyperäinen israelilainen, Benjaminin heimoa, hebrealainen hebrealaisista vanhemmista. Lain noudattajina olin fariseus. Intoni ja kiivauteni osoitin vainoamalla seurakuntaa. Lakiin perustuva vanhurskauteni oli moitteeton. Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken. Olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Näin minulla ei ole enää mitään omaa lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa. Tärkeintä ei siis ole Mooseksen lain noudattaminen tai juutalaisuus, vaan Kristuksen tunteminen. Tämä lausehan on Suomen herätysliikehistoriassakin legendaarisessa maineessa, kun Seppä Högman neuvoi hengellisesti ahdistunutta nuorta Paavo Ruotsalaista. Yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki, Kristuksen sisällinen tunteminen. Tähän Jeesuksen tuntemiseen verrattuna kaikki on Paavalista halpaa. Hän sanoo entistä elämänsä roskaksi, jonka hän on heittänyt pois. Hän sanoo niin hyvin painokkaasti ja kreikaksi hän käyttää roskan sijaan sanaa skybalon, joka tarkoittaa tarkemmin sanottuna sontaa tai ulostetta. Kyse on siis siitä, että Kristuksen tuntemiseen verrattuna kaikki muu on todella halpaa. Tämä Kristuksen tunteminen taas ei ole mitään fiilistelyä, vaan se on sitä, että me tunnemme Herran hänen sanansa kautta, koska sitä kautta hän on itse itsensä meille ilmoittanut ja tehnyt itsensä meille tiettäväksi. Kirjeen lopussa Paavali kiittää vielä filippiläisiä näiden anteliaisuudesta. Seurakuntalaiset ovat halunneet pitää huolta Paavalista vankeudessa ja lähettäneet hänelle rahalahjan. Paavali oli itse aikaisemmin päättänyt, ettei ottaisi rahallista tukea seurakunnilta, mutta filippiläiset tukivat häntä silti hänen ahdingossaan. Viimeisessä luvussa Paavali lähettää tavallisen tapaan myös terveisiä ja antaa lyhyitä kehotuksia. Hyvä kuulija, ajattelin antaa sinullekin evääksi yhden Paavalin neuvon, jota tavattoman usein lainataan. Iloitkaa aina Herrassa. Sanon vielä kerran, iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytönne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. Älkää alko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista. Mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen.